Bonan tagon, estas hodiaŭ la naŭa de novembro 2015, kaj ni havas la plezuron havi ĉe ni vizitanton en Adelaido. Adelaido estas en Aŭstralio, kaj ni kore bonvenigas lin. Demandos ali quelcain demandoin poste. Sed unue do mi bonvenigas vin.
Bon, mi tre dankas vin. Estas gioio, estas citie cun vi, hodiel?
Dankon, lia nomo estas Charles Stevenson, kai ancau citie estas...
Heather, saluton de mi.
Dankon.
Kaj Laszlo, saluton.
Dankon. Kaj mi kunmetis la programon. Kaj la aliaj du helpantoj mencios siajn programerojn nun.
Do mi elektis Aromo de Norda Simpleco. Estas recenzo de Perla Martinelli pri la libro An la Chef Ido, verkis Life Northern Storm. Kaj la alia estas iom pri la lilla kongreso, la surstrata kun cantado kun la kompanoj, skribis Marcelo Redules kaj aperis en la septembro eldono de la revuo Esperanto.
Kaj vi, Laszlo?
Mi elektis du artikoloj el Esperanto Oktobro kopio kaj unu de Esperanta Retradio, la unua por universitata formado de Esperanto instruistoj de Ilona Kutni kaj la dua ankaŭ el Esperanto. Esperantlingva radio programo dum la lila universala congresso de Barbara Piecak kaj el Australia Rep Radio memorar flugema esperantisto skribis Gian Piero Savio el Brazilo.
Dankon, Laszlo, kaj mi havas du programerojn, la unua esta titulijas Esperanto bezonas esperantologojn kaj la dua nomiĝas Li kuras antaŭe ĉar li volas alveni malposte kaj krome ni aŭdos kelkajn kantojn ili ĉiuj estas de la eldonita de Vinil Kosma kaj la cantis gruppo Strika Tango, quiu cantos unue nur melodie, cae ilia dua canto estas Civilizatio, cae ilia tria canto estas Bona Espero. Do unue ni audas la unuan canton.
La luz rido plena.
Petas Heather, interviewee Nian Gaston Charles Stevenson.
Yes, kai Charles, refoie bonvenon al nia radio el sendo. Mi conis vin dum multai jardekoi.
Exacte, yes.
Kiam vi estis membro de la Melbourne Esperanto Clubo.
Unulara Clubo.
Specife la Unulara Clubo. Sed mi ne scias kial vi esperantigis. Oh. Vi povas klarigi al mi.
Oh, tio estas interesa afero. Mi havas amiko, Fred Williams, doktoro Fred Williams, kai...
Oh, mi konis lin.
Oh, bone, kai ciam li havis grandan verda stelo ĉi tie, kai unu tago, iu demandis al li, Kio estas tia stelo? Kaj li diris al mi, tio estas Esperanto. Kaj mi diris, kio estas Esperanto? Kaj li diris al mi, unu tago, eble vi lernos la internacia lingvo. Kaj mi diris, jes, sed mi pensis, ke ne, sed vere mi lernis ĝin. Kaj Fred Williams estis ege interesa viro, li estis pacifisto, fakero, kaj li loĝis en Ĉinio dum multaj jaroj, kaj kiam la brita konsuleo ordonis lin foriri, li diris, oh, tio ne gravas, kaj li restas en la malsanejo, sed fine kiam venis la japanoj en Ĉinio, li foriris.
Oh, yes, do tio estas la kialon, kial vi lernis Esperanto.
Oh, well, yeah, well, ja, Fred Williams interesis min en ĝi, kaj mi trovis aĉetis libron, kaj mi trovis ke estas facila lingvo, kaj kiam mi movis al Adelaido, oni diris al mi ke ili komencas lecionoi in Esperanto, kai tio estas ege interesa, ĉar la instruisto estas fama Esperantisto, nomis Lynn Newell, en ege bona instruisto. Kai mi lenis
kai poeto ankaŭ.
Oh, yes, poeto, kai li tradukis Hamlet in Esperanto, kai li skribis kelkajn romanoi, bakshis, yes. Kai lia lingvo spirito in Esperanto estas
bonega.
Bonega.
Kai kiu instruis vin, Lynn Newell in Adelaido?
Yes, Lynn Newell instruis nin, kai mi trovis ke mi ŝatas la lingvo, kai li mia hejmlaboro, la unua tempo li skribis mi gratulis lin, kai kiam mi hejmeniris, mi regardis la vortaro, kai mi trovis ke kio signifas gratuli.
Oh, bonege. Mi scias ke vi multe interesiĝas pri historio. Kion vi, in via opinio, kiu estas la plej interesan aferon en Esperanto?
Oh, well, estas multae interesae aferoi. In Sud-Australio, estas la germanoi kiu interesas pri Esperanto, kaj mi pensas, ca ili migras in Sud-Australio, kaj mi pensas ke ili interesas pri la lingvo problemo, kaj estas plurain germanoi tre interesa, estas Carlo Wittner, mi pensas, estes lia nomo, kai li komencis Esperanto en Adelaido en la lernejoj kaj en lernejo por adultoj kaj Vitbe mi pensas estas lia nomo kaj mi devas diri al vi estas stranga germana esperantisto. Mi supozas li estas esperantisto, ĉar li ĉeestis la unua kongreso, la Australia Congresso en 1911, kaj li estas nomita Paris Nesbitt. Paris Nesbitt, kaj li estis eminenta advocato, kaj spertulo en plurajn lingvoj, kaj li estas frenezulo ankaŭ. Kaj estas serĉa afero, sed li fisekvis virino en Melbourne, kaj li estis eminenta advokato, sed ili malliberigis lin, kaj li estis en la Q-asilo, kaj kiam ili sendis lin al Adelaido, ili metis lin en la ŝipo, kaj tuje li plonĝis en la maro, kaj naĝis al la marbordo, kaj denove li fisekvis la sama virino. Do li estis tio estas interesa afero.
Oni ne povas diri ne al li.
Exacte. Ne
akceptis.
So li estas interesa viro.
Do dankon, Charles. Tio estas ege interesa. Do kaj ĝu vian tempon en Melbourne, kaj espereble vi revenos baldaŭ kaj vizitas nin refoje.
Kaj diru al vi pri la historio de la Esperanto movado.
Yes, certe. Oh, vi
estas tre interesa.
Yes,
esti ĉi tie hodiaŭ.
Dankon.
Multan dankon, kaj Charles. Kaj mi petas nun Laszlo doni sian legadon.
Yes. El Esperanto por universitata formado de Esperanto instruistoj. La artikolon skribis Ilona Kutni. Instrumentoj aŭ instruontoj de Esperanto devus pli fondigi kaj pli larĝigi sian scion pri Esperanto. Instruisto ja devas esti pretaj respondi al la diversaj demandoj de siaj gelernantoj kai si multe plio la bazan instru programon. Se iu volas instrui Esperanton en lernejo, ne sufficias bone si la lingvon, la oficiala atestilo, kiun donas ŝtata universitato, estas baza postulo. La interlingvistika studo de la pola Adam Mickiewicz, Universitato AMU, en Poznaniu jam de 1998 regule al internacia publiko ofertas sian trijarajn postdiplomajn studojn pri interlingvistiko kaj esperantologio. Nur unu interesan semajnon necesas pasigi en AMU, ĉiu semestere inter la sesoj la lernado okazas per la reto kun la helpo de kompetentaj kursgvidintoj internacie konataj. Dum la studoj eblas ekkoni la plej ofte diskutatajn demandojn de la Esperanto-gramatiko en pli larĝa lingvistika kunteksto kaj entute akiri lingvistikajn bazojn. Malfermigas larga panoramo della esperanta literaturo ancau la tut turnu punctoi en la historio cae nun tempo della esperanto movado cae estas prilumatai. Plurai aspectoi della esperanto culturo gis modernai aplicoi de Esperanto en computa linguistico estas appartenajoi de la programo. Partoprenantoi povas studi diversai plan lingvoin kai analisi la nuntempan internacian lingvo politikon kai esplori kion rolon Esperanto povas plenumi en la internacia kai intercultura komunikado. La kono de ĉiuj terenoj estas bezonata ankaŭ la multflanke instruistoj. La tri jaro ebligas specialigon, la finas diplomat laboroj kaj amu atestilo. Tiu ĉi formo estas la plej al nivele formado de Esperanto instruistoj havebla nun en Poznano. Eblas partopreni nur la trian jaron do la instruistan trenadon kiu okazas kunlaboreon kun ilei kaj edukado.net kunlaborelo de ilei la celo sistemo instruigi pri la instruprocezo de instruado de Esperanto en antikva formo. La dicha programo presentos interalie ankaŭ la instru helpiloj, instruista koro, la moderna teknologion en la instruado, la organizadon kaj planadon de diversaj kursoj. Dum la unujara formado okazos krome mini cursoi pri Esperanta e grammatico, literaturo kaj historio, post la sukcesa kompleksa ekzameno, ilei donas instruistan diplomon. Se vi volas havi solidon bazon pri Esperantologio, larĝajn fonajn sciojn pri internacia kaj interkultura comunicando fidindan pretigion sur la campo de metodico estu bonvena la interlinguistica studoi se vi volos concentrigi nur al instruado tiam instruado trenado disponigos la crenancion por instruistoi scribis Ilona Kutni.
Dankon a vi, Laszlo, per tiu ligaro, kaj mi prelegos al vi iomete pri la sama temo, sed ĝi rilatas precipe al Aŭstralio. La titolo estas "Esperantujo bezonas esperantologojn". Plej multaj novaj esperantistoj kaj eĉ multaj malnovaj ne zorgas pri Esperanto, ĉar ili elkomence akceptis la lingvon tia, kia ili ĝin trovas en la vortaroj, en la lernolibroj, en la gazetoj kaj en la Esperanto-kunvenoj. Same kiel se lernante fremdan etnan lingvon, ili ne trovas sin respondecaj pri la lingvo, kaj ili ne kuraĝus uzi ĝin malsama ol oni parolas. Ili ne konscias, ke artefarita lingvo por esti fidebla devas evolui kaj disvolviĝi alimaniere ol natura lingvo, kiu en sia vivo arbitre kaj caprice ŝanĝiĝas sen neceso kaj tial havas multajn nenecesajn regulojn gramatikajn kaj multajn esceptojn kaj komplikajn vortarojn kaŭzantajn miskomprenojn. Por eviti tion, Esperanto kreatis kun simplaj reguloj sen esceptoj kai kun fidinda vortaro. tiu qui sias che la esperantisto devas mem zorgi che ilia lingvo restu usata sen eraroi kai sen sciangioi, cutime fidas la lernolibroin, la vortaristoin, la verkistoin. Cilastai tamen faras la saman, kai ofte sen critique transprenas novain fremdain vortoin, ne clere enconducitain, au usatain, de iui ein, sed principe de conatai esperantistoi. Same pri grammatica applicado, principe labort plu formado. Tiel nia lingvo evoluas mal giuste, cia ne existas instanzo quiu tui avertas pri la evitindo de fremda vorto au pri la mal giustezzo de iu grammatica uso. L'Academia de Esperanto, cromque la granda plimulte di membro in estas profesia linguistoi, avestas linguistoi ne siante la differenzon pri evoluo de naturo cae de artificitae lingvoi, tiu acudima nur post generala accepto de novajo constatas che tiu novajo estes acceptinda cae officialiginda. Gido estes sen utila. Cia ci acceptas la iaman usadon, cae ne tui avertas pri eventuala contrao alla reguloi cae spirito de Esperanto. Cetere, cio menciita, presca ciu membroi ne estas competentai esperantologoi, cae do averti la esperantistaron illine capablus. Sed le esperantisto devas si cio estas giusta o recomendinda, ca cio ne. Ofte ili sias, ca ili devas si, tion, char ili, ne ciui, parte respondezas pri la plua evoluo de la lingvo. Do nu estas necesa che ciu esperantistoi, crom perfectigi en la lingvo, ili che ili iugiu critiche la lingvon usatan de la conatai esperantistoi, inclusive de la verkistoi, portaristoi, lernolibristoi. Crome ili besonas instanzon de competentai esperantologoi, tiui capablas igi clare ciun aspectum de la lingvo, cae fari tion tui. Tia instanzo povus consisti nur e linguistoi profesiae au aliae, quiu sias che Esperanto devas evolui ne ciel naturae lingvoi, sed ciel artefarita lingvo, plu disvolvigianta artefare. Estet meriga, tio malmultae profesiae linguistoi comprenas tion. Ampena o manpleno en Esperantujo nun tempe. En la unua duona della pasinta iarcento, suffice multae competentae esperantologoi existis por clere helpi nin decidi pri la lingvo, quancam, et ili, compreneble, inclusive de Zamenhof, faris quelcaen eraroin, ciel dicius faras. Sed post la dua mondmilito existis nur malmultai, cae nun tempe ege malmultai. Pro tio la Melbourne Esperanto Asocio decidis serci ca plu clerigi australiaen esperantistoin ciui povus agi ciel fonto de ciu scio pri ciu lingua aspecto de Esperanto. Tiai samedianoi povus ancau competenti por membri en besonata lingua comitatum. En Australio ni nun tempa havas nur du au tri da tiai specialistoi ca ili maljunas. La celo de tia instanzo au de tiai competentumuloi ne estus dicti kiel usi la lingvon, sed via celo estus nur indiki tion, cae tui, Kiu estas kontraŭa al la reguloj kaj spirito de nia lingvo, kaj tuj doni la necesajn klarigojn por siaj avertoj. Ni do petas la aŭstraliajn kaj neŭzelandajn esperantistojn serĉi inter si eventualajn kandidatojn por esperantologistiĝo kaj igi tiujn kontakti nin por ĉu kaj kiel atingi la esceptan klerecon necesan. Dankon pro via aŭskultado. Kaj nun vi aŭdos la kanton Civilizatio e la cantgruppo Civilizatio de la cantistgruppo Strika Tango eldonita de Vinil Cosmo. Vi audis la canton Civilizatio, cae nun Laszlo donos al nei legano.
Yes, estas mia plezuro, Marcel. Esperant lingua radio programoi dum la Lila Universi alla Congresso. Scribis Barbara Piecak, inter la cent dudek oficiale anoncitai standoi dum la sabata vespero al movada foiro de la Lilla Universala Congresso tri representis radio programoi con Grom, Mosaico Polaret Radio kai Vaticano sian standon habis ancau ilera alivorte Radio amatoroi, c'è la standoe della Varsovia Esperanto Redakcio, kie dejoris Barbara Piecak, Milada Svedo, kai Kristina Goročka, du horoi ricai, je renkontigioi kai interŝanĝo de opinioi pri radio agado pasis fulmrapide. La sequan tagon dum la rencontigio de la amicaro de Esperanto en radio aera crom pola retradio en Esperanto partoprenis collegoi el Cino Radio Internacia el relative nova podcasto preperanto kai representanto de la Civitana Radio en la germana Erfurto, en kies programo ancau audigas Esperanto kai primovadoi informoi. Por comenza saluto, speciale venis representantino de Mosaico, tiu rencontigio ebligis discutadon pri la besonoi de la radio auscultantoi kai uno aperas en estrara comunico ECO 2015-42. La seminario ocasus memore al Andreo Grelbowski je en aprilo 2015 ni planis fari tian seminarion en Bydgoszcz. Informoj duoblavo.duoblavo.duoblavo.punkto poludnica.esperanto.so.ko.
Dankon, Laszlo. Kaj Heather lekos nun pri aromo kaj bedaŭrinde la tekniko ankoraŭ ne sukcesis, ke vi povas flari la aromon. Pri kiu vi parolos?
En la radio, ne. Fine, ancora ne. Tio estas aromo de norda simpleco. Estas recenzo de Perla Martinelli pri la libro Arn, la chef ido, verkita de Leif Nordenstorm. La libretto en miaj manoj jam montras per sia sprite naiva kovrilo la ne declaritan celon de sia autoro. Racconti alla infano de la tuta mondo ne gravas al kiu agio. Nu, ironiis la autoro de La Eta Princo, Saint-Exupere, che verci po plencresculoi au simple dedici al unu el ili, sian vercon estas eraro se ne culpo. Sekve ni gratulu Leif Nordenstorm, kiu kuraĝis iasence imiti la francan verkiston kaj krei fabelon por infanoj, tamen plaĉan ankaŭ por iliaj gepatroj, kiam ili deziros iom da malstreĉo, kiu portu ilin al epoko kaj lando legandaj, kiam tremigas la korojn la nomo de fora norda gento. La vikinga. Fabelo mi diris, sed estus tro reductive tiel etikedi la rakonton, kiu quancam fantasia basigas sur solidae conoi geo historiae. Ne hazarde la autoro estas filo de la lando kiun li crocise reconstruas, ca eble en liai veinoi restas spuro el la sango de tiui homoi kiuin li ame prescribas. Nordianoi laboremai, kiui preferas zogi prisiae brutadoi kai campoi o serci militan gloron. En la jaro 1899, knabeto naiva kai boncora, filo de cefo, fiere porti la nomon de Glora Avo, vivas en eta sed bonstata villaggio Scandinava. Liain tagoin plenigas ludoin cun la eta geamicoi, iom de helpo alia villaggia mastrumado, cae multe de priprensado pri seriosae aferoi, kiel la sin demando, ciu lia amicemo alla samagia sclaveto estas acceptebla afero, quancam la reguloi de la princresculoi tiam condamnas. La alveno de du fremduloi, alportanta la vorton de Cristo, sed ancao la informon che piratoi velas proxime, draste perturbas la villagian patson. Sed fine ancao tiu farigias por ane agrabla aventuro, vastigita ludo, kiu tamen instruas al li pli ol oni povus antavidi, kai firmigas lian inclinon al bonae sentoi. La pli ol cent pagioi et formatae, cae grand litere scribitae, agrabligitae de taugae illustragetoi de Pavel Rac, lasa sin legi rapide, ne nu pro la simplezzo de la racconto, sed notinde pro la facila cae flua linguaggio usata de la autoro, cio igas la libreton usebla ancao por curso al comensantoi, despli che la malmultae necutimae vortoi estas clarigitae in glossareto, evidente superflua por pli sperta legantoi. Nu, malculetto, la du foie repetita, tutte correcte, tion prefere oni correctu. Scribis per la Martinelli, el la Literaturo Foiro de Augusto 2015.
Multa dankon, Helle. Kai Laszlo?
Yes. El Esperanta Retradio, mi legos articolon de Gian Piero Savio el Brasilo. Memore al flugema esperantisto. Gilbert René Ledon, Brasila kai origine Franca esperantisto, verkistro kai eldonisto. Parafrazante Zamenhofan espiron mi povus aserti che conigas eminenta esperantisto lau sia verco, giuste per quelcae liae vercoi mi conatidis cun Ledon, bedaurinde nur posciam trafic accidento tragique mortigis lin cune cun lia edzino, desirante prelegi al nia clubo pri computila simulilo de flugado, quiun ni practicos en venonta son articolo, mi enquetis en esperantuio por trovi materialon rilatan al Errol Domenico cae aviadila ternilologo io, cae tiel malcovris nian samideanan Ledon. Li naskigis en 1931 en Francujo en komparana medio. Post sia esperantigio li vizitis la kabaredon de la tri koboldoj de Raymond Schwartz kaj ekaktivis en la sat medio. Li edziĝis kun germana devena brazila esperantistino Similde Schenk Ledon kaj uzis Esperanton kiel hejmlingvon kun siaj infanoj. Profesie inĝenierio, li translokiĝis al Brazilo, ke li post ioma tempo iĝis posedanto de la fabriko de manekenoj en kiu li laboris. Tre aktivis en Esperantujo sur plej diversaj kampoj, konata kiel akra polemikisto kaj neŝatata de multaj pro siaj anarkiistaj liberecanaj ideoj. Li estis simpatia homo dotata per talento kaj subtila humoro, esperanta idealisto, tamen tutte malnaiva programisto, quamquam entreprenisto kaj mastro de fabriko, li akre kritikis kaj la kapitalismon kaj la komunismon, kiun li konsideris ŝtata kapitalismo. Por dece memorigi Gilbert René Ledon, mi desiras enmeti cin citien citajoi el tri liai vercoi, kiui mi aperas shatatas kai aperzas. Unua citajo en la politica libro Alla tero terure, per kiu li presentigis kiel duobla verdulo cae esperantisto cae naturprotectanto. La homo forgesis che la naturo ne appartenas al gi, sed che gi appartenas alla naturo. Ien la causo de ciui nun tempae malequilibroi, malevoluoi cae absurdajoi, migrado el camparo, demografia esplodo, ecologia dramo, fuscia economio, cun mondcapitalismo, cun collectivezae mitoi, from te alla nun videbla fin apero de nia compatinda planedo, la terro, nia viv maniero se la sola nepra cae urgia savu estas, reveni alla terro. Dua citaju e la tecnica caiero, Icaro ne songis cial aviadiloi flugas, per cio mi gioie lernis pri aerodinamico cae flugado. Ni devenus registri niai conoi, porce aliai mensoi cae monoi atingu tiun spertoin per facilae rimedoi. Ancau per Esperanto, ciu post pli ol cent iaroi de existo ancorau ne successis atingi pere de ties evidenta utilezzo por tut mondo, sen nazieca, clerigio cae la latentan ration de ciui comae mensoi. De cent iaroi, la esperantistoi vercas poesion, romanoi cae epopoeoin, sed ne usas sian lingvon en ciutaga vivo, en scienzo cae tecnico. Ciu caero celas helpi alla correctado de tiu ci grava manco. Tria citajo e la libro aviada terminaro quiu povus esti considerata quia lia esperanta testimonio en la tecnica campo. Per tiu ci verco ni intensas enconduci esperanton por aviada usado en la tuttan mondon, cer aviado estas tutmonda cae protio che esperanto estis creita por tutmonda utiligo. Mi alcrocias citie filmeton cum quelcae bildoi presentatae niai samideanan ledon cae quelcae liai vercon. Benata estu lia memoro.
Ed ancon la flor...
Maia presuro, nedankinde.
Mi rapide flugos alla compagnoi pricio herrer parolos oni.
Yes, estas articolo de Marcello Redules, quio aperis in septembro el dono de Revuo Esperanto, pri la congresso in Lillo, sustrata cun cantado cun la companoi. Pero rindas constati che generale homoi, sed pli grave esperantistoi, mal pli gruppe cantas ol dum la pasinta iarcento. Nepras reactualigi tiaen extraordinarain tempoin cae cun vivado. En la iaro 2003, Famo, o Fabrice Morando, en Pariso, cun giui sperton de sen pretenda music gruppo, quiu distonas canzon textoin al passantoi, cae tiel, arigis ciam pli cae pli da cun plesurantoi. Li tui sentis tie semon de evolui gebla ideo. La saman iaron, somere, in Madrido, Marcello Redules ge estis sam tipan animadon de indiguloi dum sat congresso. Tiui du campanoi rapide accodigis, cae ec impulsis adapton por esperanta eventoi. Unue crei repertuaron de Franzai canzonoi, cies melodioin sustrate Franzai pretepassantoi tui reconos, cae pretos consumi con canti. Due prepari bon volemain esperantistoin, qui consentos partigi tiuin spertoin formante kernon de la music cantado kai cantantado. Kai post confirmo de tiu besonata kerno, kerna bona gruppo, ec la publicae presentadoi. La fine electo de du deco de canzonoi, quies traducoin la companoi cerpis el iam existantae versioi au quiuin ili speciale bacis, collective occasis in Bordozo, dum la unua seman fino, canzono stagio in octobro 2015. Dum la sequantae vintro, cae printempo, du deco de canzon rendezvous collectis disse tra Francio entusiasmain cun cantintoin. Du specialae banderoloi, unu verticala, unu horizontala, cun la figuro de la giganto Natur Amico, estis printitae cae accompanis la companoin dum ilia preparatureno cun la du lingua slogano Esperanto giganta pascio pola homaro. Intertempe, Yannick Duomolin creis la reteon de la campagnoi. Tie ebligas tute libere legi, asculti, cae elsciuti la textoin, partituroin, melodioin, originalain versioin, cae prov registrajoin de ciu canzono de la repertuaro. Tiu ebligis la isolitain volontuloi memstare lerni la canzonoin, ne nu in Francio. Cento de printatae brosciuroi con la partituroi estis disvenditae al menditae. La granda rendezvuo con la lillo publico occasis London la 27 de julio 2015 post tag mese. La antauan tagon la companoi gin recte annonsis alla patoprenantoi de la decenta uco dum la razia vespero quiu iam presentis bucedon de canzonoi el la repertuaro. Iela decfara horo, iam granda gruppo amasigis circa la musicantai sousofono, violono, cae gitaro de Bernard Franzo Asso, cae Piero, antau la echiro. Longa serpento ondumis dansante, cae iris unue alla stazidomo, cae poste sulla large trottuaro gis la teatro plazzo. Tie aliaige esperantistoi attendis. Malfacilas nombri la tre mult nombran cun cantaron. Simple sciu che la 250 exempleroi de la canzonaro fulm rapide distonicias. Se consideri che average du cantantoi usis la saman textaron, ciu circa 500 personoi cun giuis la eventon? Cia ne nu esperantistoi, sed ancao attentemai pretepassantoi si voleme cae au plesoreme haltis ce tiu necutima animado ie bona occaso po captati por informi pri Esperanto. Quancam la malfavora vetero, forta vento cae pluvmenazzo, mal ebligis la antauviditan ceeston de la giganto Natur Amico, cae genis la adeblezzon, ciu musicanto cae cun cantanto mem vamigis la atoson. Iam ce la unuae notoi la gruppego harmoni igis cae gis la lasta canto ien scherze amuse ien emozie engagiginte la canzono, ciui sentigis sien comunain emozioin. Constanteble la repertuaro estas pli facila por europanoi, tamen ancao alia continentanoi plezure plen voce patoprenis, dankon al citiu plei multnombra companaro. Dankon. Kai mi ankaŭ ĉe estis tiu teatraĵo aŭ muzik afero en la teatra placo, kaj ĝi estas tre emocia afero fakte.
Ĉu vi kantis, Heather?
Oh yes. Bone. Multe cantis. Ja ni havis la vortoin, la campanoi sendis nin al en la reto, do ni ĉiuj sciis la vortoin, kaj havis sur papero ankaŭ.
Estas bone, ke mi ne ĉeestis kun mia raŭka voĉo. Heather, ni havas kelkajn minutojn. Ĉu vi havas eble kelkajn demandojn al nia gasto?
Oh, fakte mi havas unu pli demandon. Se ni havas la tempon, ĉar mi scias ke Charles estas multe interesiĝas pli multaj aliaj aferoj ol Esperanto, ĉar mi ŝatus scii, ĉu estas alian influon en via vivo, Charles, alia ol Esperanto.
Oh, tio estas interesa demando. Mia patro, mi pensas, estas la plej granda influo en mia vivo. Mia patro...
Yes, sen via patro, vi ne existos pro tio.
Yes, sed li multe instruis min, kai mi lernis multae, ca mi sekvis lia exemplo, sed mi ne consentus con li, con via religio, lia politico, por mi estas iomete differente. Alia influenzo, tio estas interesa demando.
Mi scias che vi estas quakero.
Mi interesa, mi trovis la quakero in mia junajo, kai mi legis ion pri ilin, mi estas en la sav armeo, kai mi ne vere ŝatas la sav armeo, mi pensas estas superflua, kai mi trovis pri la kvakeroj, kai tio estas kion mi pensas, tio estas grandega por mi afero, kai mi pensas, well, eble ili estas frenezuloj, se ili havas nomo stranga kiel kvakero, de eble ili estas stranga, sed iutage poste mi iris al la kvakera kunveno kaj estas la silenco ke mi tre amas. Ili sidas en silenco kune kaj tio mi ŝatas kaj mi ege subtenis la plej parto de kion ili tenas.
Dankon, Charles, kaj Heather, por tiu intervjuo. Ni preskaŭ atingis la finon de nia programo. Se vi havas rimarkojn, proponojn aŭ kritikon, bone estu kontakti nin interrete je 3 Esperanto ĉe Malcolm, vi povos reaŭskulti la programon dum unu semajno je la adreso www.3zozozo.com.au aŭ plurajn antaŭajn per la arĥiva interreto de la Melburna Esperanto-Klubo www.esperanto.com.au. Atingu nin per posto adrese de Radio Jazz. El 3ZOZOZO, Esperanto Programo, postkesto 1106, Collingwood, Victorio, 3066. Kai nun gis raudo de mi, Marcel Lerenfat, kai de...
Laszlo, gis raudo de mi.
Gis raudo de mi, Heather.
Kai Charles.
Yes, kai bonan retrovoyagion al Adelaido por vi, kai multan dankon per veni al nia programo. Vi nun audos la canton Bona Espero e la cantaro Civilizatio de la cantistgruppo Strika Tango, eldonita de Vinil Cosmo.
Y más tonal.